Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători și dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află astăzi ca invitat pastorul Ninu Pădure. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am găsit.
Subiectul pe care vi-l propunem astăzi este unul de care toți avem parte. Fie că vrem, fie că nu vrem, fie că suntem mai tineri sau mai în vârstă, cu toții, într-un fel sau altul, muncim. Iar subiectul pe care vi-l propun astăzi este o dezbatere. Munca este o binecuvântare sau un blestem? O prima întrebare. Munca este și altceva în afară de ceea ce îți umple timpul sau marea majoritate a timpului?
Pentru mulți, trebuie să recunoaștem, munca este doar un timp care trebuie consumat într-un fel sau altul. Și era la un moment dat o caricatură cu o maimuțică și spunea: m-am retras aici într-un colț, aștept 5 minute până îmi trece cheful de muncă. Atitudinea multora este cam aceasta, însă cei mai mulți și-au pierdut simțul chemării către slujba respectivă. Și-au pierdut sau poate nu au avut niciodată o viziune biblică, o viziune divină asupra vieții lor și asupra slujbei lor.
Asta pentru că probabil nu a existat un moment al deciziei sau un proces al deciziei care să însemne ceva categoric legat de muncă. Mulți au ajuns să lucreze într-un domeniu sau altul pur și simplu pentru că așa i-au condus viața, nu neapărat pentru că asta au dorit sau asta așa au visat dintotdeauna.
Nu trăim într-o lume ideală și rare ori găsim pe cineva care este 100% mulțumit de slujba lui. Însă, slujba este o necesitate. Jobul te ajută în primul rând să supraviețuiești. În al doilea rând, socializezi, acolo găsești prieteni, acolo la un moment dat îți poți găsi partenerul de viață, relații care te pot ajuta pe tot parcursul existenței tale. Munca este o binecuvântare și atunci când vom aborda subiectul acesta și din prisma biblică sau din punctul de vedere al lui Dumnezeu, vom fi mult binecuvântați.
Dar ce spune Biblia despre muncă? Pentru că în societatea noastră există această diferențiere. Unii spun că munca este un blestem, bazându-se chiar pe cuvintele Scripturii și sunt câteva texte care par să indice această realitate. Alții spun că, din contră, munca este o binecuvântare. Faptul că poți să muncești, că ai unde să muncești, este un dar din partea lui Dumnezeu. Unii se roagă pentru acest lucru. Chiar este un adevărat răspuns la rugăciune atunci când își găsesc un loc de muncă. Deci pentru ei este o binecuvântare. Și ambele extreme par să fie încurajate de Scriptură, de versete biblice.
Înainte de a citi două versete, mi-am adus aminte de trauma unui copilaș. Era la grădiniță și educatoarea aranja copiii în clasă. L-a întrebat: ce e tatăl tău? Este taximetrist, în ultima bancă. Și apoi pe parcurs și-a dat seama că în prima bancă era copilul preotului, copilul directorului școlii și așa mai departe. Societatea, la un moment dat, tratează discriminatoriu și într-un mod nedrept joburile. Aș vrea să mă îndrept către Sfânta Scriptură, în Geneza, capitolul 2, versetul 15. Suntem înainte de căderea în păcat și aici ni se spune: Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Nu este prima oară când întâlnim ideea de muncă. Primul care lucrează este Dumnezeu. A lucrat 6 zile, putea să creeze totul prin cuvânt, într-o clipă, el are puterea aceasta și a și creat în felul acesta, dar a ales să-și desfășoare activitatea creatoare pe parcursul a 6 zile și în ziua 7 să se odihnească. Iar aici, în contextul Edenului necăzut în păcat, apare ideea de muncă. Bineînțeles, cred că munca era ceva foarte plăcut, era un motiv de bucurie, de satisfacție, de dezvoltare personală, de părtășie. El cu soția lui...
Era mai mult decât ați umple timpul. Revin la întrebarea pe care am lansat-o la început.
Munca a fost un dar al lui Dumnezeu. Practic, Dumnezeu nu avea nevoie de Adam ca să muncească. Putea să aleagă alte metode, dar pentru Adam munca era un parteneriat cu Dumnezeu. era părtaș la planurile lui Dumnezeu, împărtășea puterea creatoare, organizatorică, organiza grădina și nu știm ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi căzut în păcat. Aceasta este prima idee, prima viziune a lui Dumnezeu despre muncă.
Munca este... Un capitol mai târziu, ajungem în Geneza capitolul 3 și începând cu versetul 17 avem o cu totul altă viziune despre muncă și practic cei care își întemeiază părerea pe faptul că munca ar fi un blestem au la bază acest verset biblic.
Să citim cu atenție. Blestemat, versetul 17, încep de la mijloc, pentru că până atunci este ceva introductiv. Să nu mănânci deloc din el, ți-am spus lucrul acesta, sporuncisem, și acum blestemat este pământul din pricina ta. Observăm în capitol, Dumnezeu blestemă șarpele, pământul, dar nu blestemă pe om sau munca. Munca rămâne un dar dumnezeiesc, dar devine un dar mai greu de îndeplinit. Și observăm de ce. Contextul acum este unul ostil. Lumea animală, lumea naturii este impregnată de păcat, animalele se opun omului, natura produce spini, pălămid, avem de-a face cu o climă dezechilibrată, ger, caniculă, virus și așa mai departe. În acest mediu ostil, omul va munci și spune aici, cu trudă îți vei câștiga pâinea, cu trudă. El va trebui să muncească.
Și în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Când vorbești astfel despre sfârșitul omului și asociezi sfârșitul său cu truda și cu sudoarea frunții, te întrebi, ce poate să fie binecuvântare aici?
Nu uităm că suntem la primele pagini ale Scripturii. Scriptura nu se termină aici. Scriptura se termină pozitiv, cu un pământ nou. Munca va fi din nou acolo prezentă, dar de-a lungul istoriei Bibliei observăm că nu se poate fără muncă. În contextul păcatului, ea rămâne un dar divin, rămâne o metodă de subzistență, rămâne o metodă de satisfacție și mai mult capătă o conotație răscumpărătoare. Planul de mântuire este numit în Sfânta Scriptură o lucrare, nu este numit o operă de știință, o operă artistică, este o lucrare, adică și Dumnezeu s-a implicat în istoria aceasta căzută a muncii noastre cu sudoare și El a fost plin de efort, a sudoarea în Ghesemani a Domnului Hristos se amesteca cu sângele. El știe ce înseamnă munca. Dumnezeu nu vorbește despre dintr-o poziție superioară către niște ființe condamnate la sudoare.
Și totuși, care este blestemul din aceste versete? În ce constă blestemul aruncat asupra muncii?
Blestemat este acum pământul. Pământul nu va mai ajuta pe om într-un mod foarte facil. Am mai spus, pământul va opune rezistență. Muncești și o furtună, un ger distruge tot. Molima, ciuma și așa mai departe distrug recoltele. Omul se va confrunta cu elemente neprevăzute în planul lui Dumnezeu, dar munca nu este blestemată.
Dar dacă ar fi să încercăm să găsim din acest verset și aplicația pentru cei care nu muncesc neapărat pământul, pentru că ar părea că doar cei care au de-a face cu o muncă fizică sau cu o muncă ce presupune agricultura, de exemplu, putem vedea un astfel de blestem. Ce ar însemna spinii pentru ceilalți,
de exemplu? Mă gândesc că în toate joburile, oamenii, bărbații și femeile vor întâlni spini și pălămidă, vor găsi competiție, vor găsi gelozie la locul de muncă, vor găsi imperfecțiuni, la un moment dat salariul întârzie, se întorc acasă obosiți, probleme.
Deci, vorbim de stres, vorbim de dezamăgiri,
da.
Poate vorbim de plictiseală.
La un moment dat, locul de muncă este însoțit de abuz, este însoțit de compromis, este însoțit de nemulțumire și omul se va regăsi în problemele acestea descrise pe primele pagini ale Scripturii, spini și pălămidă.
Și atunci cum să trecem peste aceasta și să vedem totuși munca ca o binecuvântare?
Cred că de multe ori, sau de cele mai multe ori, nu poți schimba locul de muncă. E foarte dificil. E o binecuvântare când poți să părăsești spinii, să te duci într-un loc plăcut, să stai numai între persoane binevoitoare, prietenii tăi, creștini autentici. Însă lucrul acesta de multe ori este imposibil și atunci Ce poți schimba este atitudinea ta față de muncă, față de locul de muncă, față de colegi, față de ceea ce faci. Foarte mult contează viziunea pe care ai cu privire la valoarea ta. Va trebui să înțelegi că valoarea ta nu este dată de produsul pe care îl ai la locul de muncă, de productivitatea ta. Valoarea ta constă în ceea ce îți acordă Dumnezeu ție. Tu ești copilul lui Dumnezeu și indiferent că ești într-un loc de muncă bine plătit sau mai puțin plătit, va trebui să înțelegi că ești iubit de Dumnezeu.
Cu toate acestea, avem în Sfânta Scriptură multe îndemnuri la a munci cu seriozitate, ca pentru Domnul, spune chiar Sfânta Scriptură, indiferent de ceea ce faceți, să faceți ca pentru Domnul.
Am câteva versete în proverbe, sunt multe recomandări legate de muncă. Iată unul din Proverbe 12:27. Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. Am un prieten în America. A plecat acolo pe timpul comunismului, doar cu buletinul. A traversat Dunărea în not, a ajuns în America, a dormit în parc și la un moment dat, într-o biserică neoprotestantă, cineva și-a făcut milă de el și, vorbind cu conducerea bisericii, i-a oferit o sumă de bani. El s-a dus în față, cu buzunarele goale și a spus: refuz acest ajutor financiar pentru că Dumnezeu mi-a dăruit putere de muncă. Sunt sănătos, mâinile merg, picioarele merg. Iar acum, după 10 de ani, și-a agonisit o avere foarte frumoasă și a fost în stare să ajute pe mulți alții. Dar comoara lui, cum spune Scriptura, a fost puterea de a munci. Este o mare binecuvântare. Un alt verset, Proverbe 14:23, oriunde se muncește este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește este lipsă. Dacă ne uităm puțin la țările bogate ale lumii, ele cultivă etica muncii, o etică biblică. Țările cu religie neoprotestantă îndeosebi.
Țările protestantă,
din nordul Europei, vestul, Statele Unite în special. Acolo, românii care merg acolo spun: domnule, aici se muncește, suntem plătiți, dar aici se muncește. De unde au învățat lucrul acesta? Întemeitorii sau pionierii creștini au învățat oamenii că munca este o binecuvântare și nu le e rușine să muncească. La noi în țară există dictonul acesta: decât să muncesc pe puțin, mai bine stau degeaba.
Da, și cu toate acestea, de cele mai multe ori trebuie să recunoaștem că motivul principal pentru care oamenii muncesc, foarte rare sunt excepțiile pe care nu le putem pune în această categorie, de cele mai multe ori oamenii muncesc pentru că au nevoie să se susțină. Să se susțină financiar, să-și susțină viața, să-și îngrijească familia, să-și asigure un adăpost, să-și asigure hrana. Nu este aceasta o fatalitate? Parcă mai rău ca la animale, nu știu. Trebuie să muncești doar ca să poți să supraviețuiești.
Da, e bună comparația, dar să nu uităm că animalele sunt într-o stare de dezastru datorită omului și nu invers. Dar și unele animale muncesc. Sunt și animale sau păsărele, cum spunea Domnul Iisus, ele nu seamănă, nici nu se cere și totuși Tatăl Ceresc îngrijește de ele, dar multe dintre ele trebuie să vâneze, trebuie să depună efort, chiar și păsărelele își fac cuibul. Totuși, munca rămâne o binecuvântare. Gândiți-vă ce se întâmplă cu oamenii care nu muncesc. Cunoașteți sau ați auzit de mari milionari, nu în probleme, nu în spini, milionari în valută, care au considerat că este bine să nu lase averea, toată averea copiilor lor. Ei au gândit că acei copii vor deveni niște risipitori, vor deveni inadaptați, nu vor prețui, practic, averea pe care o vor primi de la părinții lor. Era o povestire despre un băiat care a primit 10 lei de la tatăl lui și la un moment dat, seara, când stăteau de vorbă, tatăl i-a luat bancnota și a aruncat-o în foc. Și n-a schițat niciun gest, nu s-a frământat, nu erau banii lui.
Nu muncise el pentru ei.
El a trebuit să muncească și a venit cu banii lui acasă. Și într-o seară tatăl a repetat gestul, a luat bancnota și băiatul n-a așteptat, s-a dus, a luat-o din foc. Ei, vezi, zice tatăl, așa da. Înseamnă că tu ai muncit, ce muncești, produsul muncii tale este prețuit de tine.
Da, așa este, dar parcă am prefera ca oameni, să nu fie nevoie de atât de mult efort pentru a obține toate aceste lucruri. Pentru că ne putem bucura sau putem folosi timpul acela care ne rămâne și în alte feluri. Însă munca te obligă într-un fel și munca te disciplinează, munca îți impune ritmul în viață, munca îți face programul. Practic, cele mai multe priorități ale noastre sunt legate de muncă, de orele de program, de activitățile pe care le avem și atunci munca într-un fel te ține într-un anumit ritm din care tu nu mai poți să faci, să ieși prea mult și să faci ceea ce ți-ai dori. Și atunci există această luptă între nevoia de a munci și dorința omului de a fi liber, de a-și organiza altfel timpul. Și în același timp este și presiunea legată de câștigarea existenței. Cum să găsim un echilibru?
Trebuie să fim cinstiți acum. Și nu numai acum. Dar oamenii care nu se pregătesc pentru viață, tinerii, copiii care râd de carte, am întâlnit tineri, i-am sfătuit, măi, citiți, învățați. Aoleu, să n-au de carte, spun ei. Eu muncesc, câștig mai bine acum. Oamenii aceștia care la un moment dat în viață râd de oportunitățile de a se dezvolta, viața îi va așeza la locul lor. N-ai învățat, nu prețuiești profesionalismul, vei ajunge undeva unde acolo e locul tău. Nu că lumea e rea cu tine, dar tu nu poți mai mult. Nu te-ai pregătit pentru mai mult. Este bine de timpuriu în viață să primim sfaturile bune, fie ale părinților, ale prietenilor sau ale celor care țin la noi și să creștem, să învățăm. Țin minte, am trecut prin momente foarte grele în școală, în facultate, nu aveam mulți bani, părinții m-au făcut la bătrânețe, dar au făcut un lucru bun, că totuși s-au gândit să mai facă un copil și mi-a fost foarte greu. Aveam colegi care aveau mașini la vârsta aceea și plimbau prietenele, iar eu tânjeam. Însă a venit și timpul meu. Mai târziu, dar a venit și timpul meu. În timpul acela învățam, citeam, eram șoarece de bibliotecă, dar nu toată viața rămâi șoarece de bibliotecă. Vin și binecuvântările. Deci trebuie să ne angajăm pentru a deveni oameni de valoare, iar omul de valoare se descurcă oriunde și va avea acces la o muncă potrivită cu ceea ce s-a pregătit el. Acum, dacă avem o slujbă care nu ne convine, eu zic, nu sări din lac în puț, nu părăsi ceea ce ai pentru ceea ce visezi și nu poți să duci mai departe. Bucură-te de ceea ce faci, fă din toată inima, fii om de calitate și la un moment dat Dumnezeu te va ridica.
Și se vor ivi alte posibilități și alte ocazii. Oricum, ceea ce vreau să transmitem pe parcursul acestei emisiuni este faptul că Biblia, în mod clar, încurajează munca și îi încurajează pe cei care muncesc. M-am gândit, pregătindu-mă așa pentru acest subiect, că în Biblie sunt foarte multe referiri la sărbători. Și în perioada sărbătorilor, indicațiile erau legate de odihnă. Avem și o zi săptămânală de odihnă prevăzută de Sfânta Scriptură. Asta înseamnă că dacă ai nevoie de odihnă, trebuie să ai motiv să te odihnești. Înseamnă că înainte ar trebui să muncești, nu?
M-ați condus către porunca a patra, o poruncă din Decalog și mulți iau de aici doar ideea de odihnă. Exod 20, de la 8 la 11. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Dar observați conținutul poruncii acum. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău și apoi urmează odihna, da? Deci, practic, există un ritm al vieții umane echilibrate. Să lucrezi 6 zile, observați, partea consistentă a vieții omului este din muncă, 6 zile să lucrezi. E adevărat că la sfârșitul fiecărei zile vei avea parte de o odihnă temporală, mai mică, dar la sfârșitul celor 6 zile va fi ziua de odihnă. Totuși, porunca pune accent și pe muncă. Nu poți fi un împlinitor al poruncilor lui Dumnezeu doar cu gândul la vacanță, doar cu gândul la odihnă. Adevărat, ne place vacanța. Ne gândim cum se termină vacanța, deja ne gândim la următoarea, unde să o petrecem. Însă, Dumnezeu nu vrea să facă din noi doar niște oameni care stau într-un șezlong, visează frumos, se întind la soare. El vrea să facă oameni din noi, cu o mare. Iar oamenii trec prin procesul disciplinării vieții, prin așezarea valorilor în viață, prin așezarea priorităților.
Și mai ales prin lăsarea unei moșteniri, fie că vorbim de faptul că realizezi ceva cu mâna ta, fie de faptul că realizezi ceva ce va dăinui peste timp prin într-o realizare artistică sau intelectuală, fiecare în funcție de munca pe care o are, însă ca oameni, prin muncă, lași ceva mai departe.
Sigur.
Dacă ai construit un obiect, dacă ai muncit pământul și ai produs ceva, rodul acesta este un rod al muncii tale, desigur, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, dar este și mâna omului acolo.
Biblia vorbește despre oameni bogați și binecuvântați, dar când ne uităm la viața lor, ei au fost oameni harnici, se sculau de dimineață, erau vrenici, făceau
activ,
lucruri de calitate, se implicau, erau curajoși, nu se speriau de ploaie, de ger, de caniculă. Iacob spune cum a muncit el pentru soția lui. Dumnezeu binecuvintează, de fapt, munca lor. Ei muncesc și rodul lor vine automat în viața lor.
Sunt legat de Biblie și legat de acest subiect și chiar și Biblia vorbește despre asta și câteva extreme. Aș vrea să luăm o pauză muzicală și apoi vom vedea care ar putea să fie extremele legate de muzică. Ascultăm o melodie și apoi vom reveni.
Yeah.
Am revenit, suntem la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Ninu Pădure și discutăm despre muncă, munca văzută ca binecuvântare sau ca blestem. Spuneam înainte de pauză că aș vrea acum să vedem două categorii de oameni care duc munca la extremă sau duc acest subiect legat de muncă la extremă. Pe de o parte sunt cei pe care Biblia îi numește leneși, cei care evită munca, și pe de altă parte sunt cei care atât de mult sunt preocupați de muncă încât ajung să fie chiar dependenți de ea. E o distanță mare între cele două categorii, dar din păcate sunt oameni și de o parte și de alta. Haideți să o comentăm puțin.
E o distanță mare între cele două categorii, dar ajung în același loc și au ambele o atitudine greșită față de muncă și față de odihnă. Să începem cu cei care idolatrizează munca. Aceștia ajung la un moment dat să gândească că prin muncă rezolvă totul. Rezolvă și problemele familiei, rezolvă și problema financiară. Aceștia își anulează datoriile spirituale față de Dumnezeu, față de semeni, spunând, eu n-am timp de așa ceva. Era un președinte care vorbea cu un alt om de stat, deci la nivel înalt, și celălalt îi spune, ai văzut eclipsa de azi noapte? Iar acesta spune, am atât de multe lucruri de făcut pe pământ încât n-am timp să mă uit la cer. Este o formă de eschivare, este o idolatrie. La un moment dat, munca devine o formă de lăcomie. A doua casă, a treia casă, a treia mașină, bani pe care nu îi vei cheltui niciodată, lucruri pe care copiii tăi nu le vor putea administra niciodată. Cred că oamenii aceștia au devenit dependenți. Munca devine un drog la un moment dat. Sunt oameni care poate refuză să mai iasă, cunosc, le este foarte greu să iasă la pensie, să părăsească slujba, să se bucure de timp liber, de banii pe care i-au acumulat, să meargă într-o plimbare frumoasă, ei sunt acolo la muncă, pentru că identitatea lor este legată de ceea ce fac, nu este legată de valoarea pe care le-o dă Dumnezeu. Este un mare pericol
aici. Și atunci ce ar putea să facă? Sau care ar fi câteva semnale, în primul rând, să luăm așa, că te afli în această situație?
În primul rând, nu te mai poți oprivi, îți privești familia de timpul tău. Începi să suni la soție, dragă, ajung pe la 10 seara, mai stau puțin la serviciu. Nu cred că e nevoie de tine acolo, vrei să mai impresionezi șeful sau să mai câștigi ceva în plus. Deci atunci când ajungi să privezi familia, să-ți amâni împlinirea unor nevoi de bază ale tale, nevoia de prietenie, nevoia de Dumnezeu, nevoia de timp liber, de solitudine, de întărire spirituală și te afunzi în activitate, cred că este o mare problemă. Japonia este o țară a cultului muncii. Îi apreciez, îi iubesc pentru aceasta. Ei repară autostrăzi în 2-3 zile după cutremur. Totuși, în această țară modernă și unde se muncește de mic, există o avalanșă de depresii și de sinucideri, pentru că ei au omis latura spirituală a omului. Muncesc foarte mult, câștigă, fac lucruri de calitate.
Ajungi dar să intri așa într-un sistem în care oamenii par mai degrabă roboței decât
da,
oameni.
Acum nu poți renunța la ceva fără să pui ceva în loc mai bun. Avem un exemplu în scriptură de o femeie, de o persoană care era obsedată de muncă, chiar în prezența Domnului Iisus. Marta este plină de griji, plină de dorința de a face lucruri bune. Repet, munca este ceva bun, dar dusă la extrem, idolatrizată, devine un pericol. Și Iisus temperează această persoană și vorbește ei și tuturor oamenilor care idolatrizează munca. Marto, pentru multe lucruri te frămâși, te îngrijorezi tu, dar un singur lucru trebuiește. Aceste persoane trebuie să stabilească prioritățile. Nu poți face în viață totul și toate. Este imposibil. Va trebui să tai ceva de pe listă, va trebui să lași ceva, însă succesul vieții tale depinde de felul cum îți așezi prioritățile. Să lași pe primul loc ceea ce merită lăsat.
Și de modul în care păstrezi în echilibru ceea ce înseamnă familie, carieră, viața personală,
de multe ori,
legătura cu Dumnezeu.
Dăm la o parte chiar ceea ce contează. Am citit despre o familie, pleca cu multe bagaje în vacanță, foarte multe bagaje. Și la aeroport el spune soției, trebuia să luăm și pianul. Zice ea, păi dar nu vezi că avem 16 bagaje. Da, dar biletele noastre sunt pe pian. De multe ori omitem exact ce este mai important, și anume oamenii de lângă noi, prezența lui Dumnezeu care nu ne va lăsa și nu ne va dezamăgi niciodată. La un moment dat, jobul ne va dezamăgi.
Și cum să pui stop? cum să faci o schimbare atât de dramatică de la această dependență de muncă? În termenii actuali există o sintagmă care este în limba engleză workaholic, dependent de muncă, așa cum spui despre o persoană că este alcoolică, adică dependentă de alcool, așa se spune despre alții că sunt dependenți de muncă. Cum să oprești acest fel de a trăi și să te îndrepti și spre celelalte aspecte, spre odihnă, de fapt?
Orice decizie se ia cu durere. Orice decizie bună presupune durere și prefer să experimentez durerea unei decizii bune acum decât mai târziu. Nu vreau să mă văd la pensie însingurat față de copii, față de soție, față de grupul de prieteni, față de biserica mea. Mai bine doresc acum să iau niște decizii de a acorda timp copilului, familiei, priorităților bune. Știu, te va costa lucrul acesta, bani mai puțini, efort de a iniția relații, însă lucrurile acestea aduc binecuvântare și bucurie reală. Merită făcut lucrul acesta.
Sunt persoane care se îngroapă în muncă tocmai pentru că nu mai știu să relaționeze cu ceilalți și nu mai știu ce să facă cu timpul lor. Se tem de momentele acelea de singurătate, de momentele acelea de intimitate dintre ei și Dumnezeu, și atunci își țin practic tot timpul ocupat cu muncă. Și atunci ajung în această extremă despre care am vorbit, ajungând ca munca pentru ei în niciun caz să nu fie un blestem, cel puțin din punctul lor de vedere, ci este o binecuvântare ca orice face. Dar dacă privim din perspectiva veșnică și din perspectiva lui Dumnezeu asupra acestor oameni, vedem că pentru ei munca este un blestem pentru că îi desparte de ceea ce este mai important.
Exact, foarte mulți se scuză când sunt chemați la o prelegere spirituală, îi spun: n-am timp, am de muncă. Ca și cum genul acela de muncă ar fi mai valoros decât sufletul lor. Iisus spune foarte clar: ce ar folosi unui om să câștige toată lumea? Și eu parafrazez: prin muncă, dacă își va pierde sufletul. Pe de altă parte, a doua extremă este aceea respingerii ideii de muncă. Cum spun unii, da, îmi place munca, am văzut multe filme despre ea, o idee faină la care merită să mai medităm. Ei știu despre muncă doar din auzite, din filme. Lenevia
n-ar însemna neapărat că nu muncești chiar deloc, dar muncești atât de puțin încât este exact strictul necesar. Nimic mai mult și îți place să te bazezi poate mai mult pe ceea ce primești din partea altora decât pe ceea ce poți să câștigi cu mâna ta.
Lenivia pare o cale ușoară de supraviețuire. Te gândești să faci cât mai puțin, să facă alții pentru tine, dar sunt două probleme aici. În primul rând, devii o povară pentru alții. Și
aș vrea aici să facem o paranteză și aș vrea ca cei care ne urmăresc să înțeleagă. A fi leneș, a lenevi, nu înseamnă neapărat că nu ai un loc de muncă sau că nu ai o preocupare. Înseamnă și că tragi chiulul în ceea ce faci. Și aceasta este tot o formă de lenevie, nu?
Sigur, Biblia spune: cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Nu se referă la cei care nu pot să muncească sau n-au unde munci, ci este vorba de o evitare deliberată a muncii. A te face că muncești, aia te eschiva, a lăsa pe alții să-ți facă treaba ta.
Cunoaștem expresia: timpul trece, leafa merge.
Da, sau ați omorât timpul. Deci, cel leneș devine o povară pentru alții. La un moment dat, aceștia te vor descărca din spatele lor, te vor debarca și îți vor spune: este timpul să te descurci singur. Pe de altă parte, lenevia te va conduce către căi ușoare de câștig, dar imorale. De multe ori căile ușoare de câștig nu sunt cele mai bune, nu sunt legale la un moment dat. Și te vei pune în pericol vis-a-vis de legea statului. Pe de altă parte, din punct de vedere spiritual, lenevia este un păcat clar. Există o pildă a talanților și acolo, la un moment dat, Dumnezeu mustră unul dintre robii care a primit un talent. Dumnezeu îi spune: rob viclean și leneș. Lenevia îți îngroapă, îți ucide posibilitățile, potențialul tău, talanții, talentele, darurile tale. Și nici nu știi ce ai fi putut fi în viață dacă ai deveni om harnic. Numai în implicare îți poți descoperi darurile tale.
Acum, probabil că dintre cei care ne urmăresc sunt puțini cei care ar spune da, uite, discuția asta mă vizează pe mine, sunt cam lene și îmi cam place să-mi omor timpul. Cei mai mulți probabil au identificat în preajma lor astfel de persoane și spun, despre respectivul ar putea fi vorba. Cum să facem într-o astfel de situație? Dacă vedem în preajma noastră sau dacă credem că în preajma noastră este un astfel de om, cum să-l abordăm?
Cred că la un moment dat...
Spun asta sperând ca în cazul în care noi suntem cei în cauză, altcineva va avea curajul să ne abordeze în felul ăsta.
La un moment dat, mulți dintre noi fie trecem prin perioade de lenevie sau prin perioade de muncă excesivă. De multe ori, cei despre care se vorbește nu își dau seama, ei se uită la alții. Sau fiecare își acoperă turta cu... Nu? Adică fiecare se scuză, dacă este un om care iubește foarte mult munca, el spune despre ceilalți că sunt leneși sau leneșul spune tu ești egoist, ești zgârcit, prea mult muncești. Cred că trebuie să fim cinstiți cu noi înșine și ne vom da seama dacă exagerăm într-o parte sau în alta. Și este bine totuși și dacă avem pe lângă noi sau în familie persoane cu astfel de probleme, să ne atragem atenția frumos, fără să fim critici sau răutăcioși. Adevărul spus în dragoste are mare efect.
Vreau să vă citesc câteva versete biblice. Așa cum am spus încă de la început, Biblia este plină de referințe legate de muncă. În cartea Proverbele, capitolul 14, versetul 23, înțeleptul spune: oriunde se muncește este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește este lipsă. Cum vedeți acest contrast între vorbă și muncă?
La noi, la români, se potrivește foarte bine. Suntem oameni, în general, nu toți, trebuie să recunoaștem, sunt oameni harnici printre noi, dar se vorbește mult, ca în politică, și sunt și țări cu oameni practici. Germania ne captivează. Spuneam la un moment dat, n-aș prefera să conduc o mașină făcută cu rugăciune. Doamne, lucrează să țină frânele, Doamne ajută să țină direcția. Nu, ei fac lucruri de calitate, rugăciunea își are scopul ei, dar ei muncesc și fac lucruri de calitate.
Așadar, mai puțină vorbă și mai multă muncă.
Da, și vorba așa are locul ei, vedeți? E nevoie și de învățătură. Nu sunt de acord cu cei care spun teoria ca teoria și practica ne omoară. Te omoară amândouă dacă nu sunt puse la locul lor.
Încă un verset biblic, tot în cartea Proverbele, capitolul 16, versetul 26, scrie: cine muncește pentru el muncește, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. Numai foamea ne îndeamnă la lucru?
Este o viziune minimală, adică primul motiv pentru care să te scoli dimineața din pat ar fi acela: domnule, trebuie să mănânc ceva și trebuie să am ce mânca a doua zi. Practic, rugăciunea Tatăl nostru spune la un moment dat, pâinea noastră cea de toate zilele, dar în original spune pâinea cea de mâine, dă-mi-o astăzi. Practic, prin muncă primesc plata pâinii pe care o am, da?
Și trebuie să muncesc astăzi. Pe care o am astăzi sau pe care o voi avea mâine.
Așa. Pâinea de mâine o muncesc astăzi, o plătesc astăzi prin munca mea. Deci, primul motiv pentru care te îndrept spre muncă ar fi acesta: trebuie să supraviețuiesc, dar există cazuri fericite când munca se îmbină cu pasiunea. Mie, de exemplu, îmi place ceea ce fac, sunt pastor, nu m-am gândit când am pornit în viață că voi deveni pastor. Îmi plăcea fotbalul, mă vedeam un mare fotbalist. Îmi plac provocările. Și la un moment dat am fost îndreptat către pastorație și îmi place ceea ce fac. Eu nu sunt plătit ca să fac pastorație, ci ca să mă întrețin tot ceea ce fac și uneori mai mult decât sunt plătit, fac din plăcere. Și nu numai aici se poate întâlni cazul fericit când omul găsește o satisfacție în ceea ce face.
Și atunci există și acea idee, muncește sau găsește-ți o meserie care să-ți placă și nu va trebui să muncești deloc toată viața. Pentru că atunci când ceea ce lucrezi de zi este parte din tine, este pasiunea ta, nu vei vedea munca ca pe o corvoadă, ca pe ceva greu, ci va fi o împlinire, o continuare a existenței tale într-un mod firesc. Ceea ce ți aduce, desigur, și ușurință în ceea ce faci.
Da, și când atunci, și când jobul tău nu se potrivește, nu se pliază pe darurile tale sau pe scopul tău, totuși poți găsi motivații superioare, motivații mai înalte pentru a-ți duce munca mai departe. Creștinii se încadrează aici. Ei înțeleg că bossul lor, patronul lor este Domnul Iisus și vor face lucruri de calitate nu pentru un patron care la un moment dat nu plătește foarte bine, dar ei înțeleg că lucrând cu dragoste pot da o mărturie frumoasă acolo pentru colegi, pentru șeful lor, munca lor este prețuită de Dumnezeu. Există o viziune tare blestemată și anume se crede că există joburi binecuvântate de Dumnezeu, joburi superioare, cum ar fi medicina sau a fi preot, a fi pastor și așa mai departe, a fi profesor, învățător, slujbe nobile care educă, cultivă valori, dar să fii mecanic, știu, taximetrist, șofer, muncitor, constructor, Dumnezeu n-ar pune mare preț pe aceste slujbe. Totuși, rețin, Luther spunea foarte frumos, femeia care spală vasele face voia lui Dumnezeu ca și preotul care cântă, pentru că Dumnezeu iubește vasele curate și iubește dușumerele curate. În viziunea lui Dumnezeu fiecare slujbă își are valoarea ei, pentru că Dumnezeu nu ne cere neapărat să ne schimbăm slujba, să ne ocupăm numai de activități sfinte, ci noi să devenim oameni sfinți. Și un om sfânt face toate lucrurile altfel.
Și caracterul nostru își va pune amprenta asupra muncii pe care o avem. Aș vrea să ne întoarcem la o idee pe care ați menționat-o mai la începutul discuției noastre și cred că pentru că ne apropiem de final ar merita să o reamintim. Vorbeam atunci despre faptul că Dumnezeu este un exemplu în ceea ce privește munca. Dumnezeu însuși lucrează.
Îmi place ideea aceasta. Pe primele pagini se arată că Dumnezeu a promovat câteva meserii. Prima este aceea de creator și noi o cultivăm la un nivel foarte mic, dar nu suntem străini de ea, ni se cere creativitate în existența noastră. În al doilea rând, El este grădinar. Aduceți-vă aminte că atunci când Iisus a înviat, hainele Lui au fost de grădinar. Maria a crezut că este grădinarul, erau haine de muncă. Este o ilustrație foarte sugestivă. Apoi sculptor a sculptat pe Adam din țărâna pământului, chirurg, primul chirurg, prima operație a luat cu asta și a modelat-o pe Eva. Apoi Noul Testament, Iisus promovează imagini foarte frumoase. El este vierul, este păstorul cel bun, pâinea vie și așa mai departe. De asemenea, planul de mântuire, îi spune Iisus foarte categoric, Tatăl lucrează, eu de asemenea lucrez. Mai mult, cea mai mare parte a slujirii Domnului Hristos nu a fost petrecută într-un mod didactic, predând lecții, ci muncind. 30 de ani el a muncit și a fost cunoscut ca fiind tâmplarul din Nazaret. Sunt câteva lucruri pe care le învățăm de aici și anume, Psalmul 15 spune Sfânta Scriptură că omul binecuvântat de Dumnezeu ce începe duce la bun sfârșit. Consecvența. În al doilea rând, cine zidește un turn își face bine socoterile, și anume planificarea. Și în al treilea rând, tot ce faceți, spune în Filipeni 2:14, să faceți ca pentru Domnul. Este vorba de calitate. Când un om sau un tânăr promovează aceste trei calități, consecvență, planificare și calitate, să se aștepte să fie binecuvântat.
Și atunci munca nici pe departe nu este un blestem, ci este o binecuvântare. Suntem în ultimele minute ale emisiunii și aș vrea să ne îndreptăm câteva concluzii. M-am gândit așa la o primă idee pe care aș vrea să o prezentăm acum la final. Munca este un alt domeniu sau este un domeniu în care noi ne putem arăta încrederea în Dumnezeu. Fie că avem un loc de muncă de care suntem mulțumiți, putem să vedem în acesta ca un dar din partea lui Dumnezeu. Fie că poate nu facem chiar ceea ce ne-ar plăcea, sau poate nu suntem răsplătiți așa cum considerăm că ni se cuvine, este un motiv în plus să ne punem încrederea în Dumnezeu. Poate sunt mulți care nu au un loc de muncă și se roagă pentru această ocazie. Iată încă o situație în care preocuparea legată de muncă trebuie să fie încredințată lui Dumnezeu.
Sigur, a căuta un loc de muncă este o provocare astăzi și vreau să încurajez pe ascultătorii noștri. Ei pot face o experiență cu Dumnezeu, îl pot implica pe Dumnezeu în această căutare. Am cunosc persoane care s-au rugat și Dumnezeu le-a răspuns, au găsit de lucru. De fapt, nu cunosc om dispus să muncească, să se încreadă în Dumnezeu și să rămână fără un job. Toți și-au găsit, pe cei pe care îi cunosc eu. Psalmul 37:25 este o făgăduință minunată. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit și pe copiii lui cerșindu-și pâinea. Nu uita, Dumnezeu se implică într-un mod extraordinar aici pentru că e vorba de baza existenței noastre.
O altă idee pe care aș vrea să o folosim drept concluzie a discuției noastre este aceasta de echilibru. Am vorbit despre cei care sunt dependenți de muncă și aș vrea să reamintim această idee. În niciun caz munca nu ar trebui să ne despartă de Dumnezeu.
Atunci când munca suminează timpul pentru Dumnezeu sau pentru familie, atunci când munca te face să treci peste valorile morale, să te compromiți în tot felul și spui de dragul banului voi munci, voi vinde alcool, voi produce sau voi comercializa droguri.
Sau de dragul muncii voi mai minți, din când în când, dacă este nevoie, voi înșela. Toate
Scriptura
acestea sunt compromisuri.
Ne arată oameni care la un moment dat și-au părăsit jobul foarte bine plătit de dragul lui Hristos. Nicodim a fost unul, Pavel a fost altul, iar avem de asemenea exemple negative, Caiafa sau Pilat, care de dragul carierei, al muncii bine plătite, au renunțat la mântuire. Vreau să amintesc o ilustrație foarte simpatică. Se construia o catedrală și un jurnalist, mergând printre oameni, a pus întrebări. Tu ce faci aici? Ce să fac? Spune el supărat. Car pietre. Dar tu ce faci aici? Ce să fac? Muncesc, bani pentru familie, pâine, existența, spune el. Tu ce faci aici? Și altul bucuros spune, demn și îndreaptă spinarea, construiesc o catedrală. Toți munceau, dar observați cât de mult contează viziunea despre muncă.
Ultima idee pe care vreau să o amintim este chiar aceasta. În tot ceea ce facem, să-i aducem slavă lui Dumnezeu și să vedem prin munca noastră o ocazie de a ne pune la lucru talentele pe care Dumnezeu ni le-a dat.
Ați amintit ideea aceasta și vreau să o subliniez. În muncă, talentele sunt puse la schimbător. Petru este chemat de Iisus și îi spune, tu ești pescar, dar te voi face pescar de oameni. Nu te fac doctor, că nu ești bun de doctor. Tot pescar vei rămâne, dar ce ai învățat la pescuit, vei practica, vei rămâne tot pescar. Observați cât de importantă este meseria noastră, acolo unde suntem. Iisus o va folosi ca ce învățăm în mecanică, în medicină, în învățământ, să aplicăm în câștigarea de suflete.
O ultimă idee, un singur minut mai avem la dispoziție, o concluzie a discuției noastre, ce ați dori să le transmitem celor ce ne-au urmărit și care încă poate mai sunt în dilemă, dacă munca este o binecuvântare sau un blestem.
Cred din toată inima că munca este darul lui Dumnezeu. Este un proces care ne va conduce la destinație. Nu contează doar destinația, adică cerul. Un creștin visează la cer. Și contează procesul, bucurire de pe drum. Vreau să ajung pe Transfăgărășan, dar nu contează doar vârful Bâlea. Până acolo sunt lucruri de văzut, lucruri superbe, iar printre aceste bucurii lăsate pe pământ până la destinație, este și munca.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri pe care ne le-ați transmis. Vă aștept și cu alte ocazii. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi pastorul Ninu Pădure. Eu sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!